Dnes večer bychom chtěli spolu uvažovat nad žalmem, který je v našich biblích v pořadí jako 26. Bratr McGee jej charakterizuje jako prosbu, v níž se žalmista odvolává na svou spravedlnost. V žalmu 25., tedy předchozím, vyznává David své hříchy, jak jsme to viděli posledně. A David bez pochyby měl co vyznávat. V tomto 26. žalmu však David naopak zvláštně dosti silně mluví o své nevině, o své spravedlnosti. A jak si ještě ukážeme, David byl spravedlivý. Zdá se to rozporné, vidíte? I my, Boží děti, víme o své hříšnosti a přesto můžeme o sobě říci, že máme spravedlnost, že jsme před Bohem spravedliví. Jak je to možné? Jak si to můžeme dovolit, kde se vzala ta naše spravedlnost před Bohem, když si každý uvědomuje svůj hřích? Odpověď dává apoštol Pavel v dopise Korinským v 1. kapitole, kde je ve 30. verši napsáno: Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Tou spravedlností se nám stal Ježíš Kristus. On je ta naše spravedlnost a vykoupení. Jen v této dokonalé spravedlnosti je možno předstoupit před svatého Boha. Text 26. žalmu začíná těmito slovy. Dopomoz mi, Hospodine, k právu. Žil jsem bezúhonně, neochvějně doufal v Hospodina. Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce, protřip moje ledví a mé srdce. To byly první dva verše. Tento žalm nám přibližuje některé rysy Davidova života. David sice spáchal hřích, ale když jej poznal, tak v tom hříchu už dále nežil, nesetrvával v něm, neomlouval si jej, ale rozhodně se s ním rozešel, opustil jej, vyznal jej Bohu. To, co udělal David jednou, bylo u jiných lidí, například u babylonského krále, na denním pořádku. Davidův hřích se vyjímá v jeho životě jako kus uhlí na sněhulákovi, říká bratr McGee. Jak z písma a z dějin izraelského lidu v dobách království známo, Davidův život se stal měřítkem pro všechny další judské i izraelské krále. Každý další král byl posuzován podle toho, zda chodil nebo nechodil ve šlépějích svého praotce, krále Davida. Dopomoz mi, Hospodine, k právu. Žil jsem bezúhonně, neochvějně doufal v Hospodina. To je odvážný výrok. Možná nám to připadá až nereálné. Ale Hospodinu se líbil ten Davidův přístup, jeho upřímnost, jeho ryzost, jeho otevřené srdce ve vztahu k Hospodinu. Proto tedy David dokázal žít bezúhonně a neuklouznout. Vždyť stále doufal v Hospodina, jen v jeho síle mohl obstát. Už kdysi dávně jsme si v našich pořadech řekli o Davidovi, že všechno, co ve svém životě konal, konal celým srdcem. Když bojoval pro Hospodinovo jméno s Goliášem, bojoval celým srdcem. Když prožíval a podnikal další a další věci, všechno dělal celým srdcem. Dokonce když hřešil, jak jsme poznamenali, hřešil celým srdcem. Když však poznal svůj hřích, činil pokání celým srdcem. Tato Davidova vlastnost, to, že měl před Hospodinem srdce jako na dlani, to se Pánu Bohu velice líbilo. Ta jeho upřímnost, přímost. V následujících verších máme další prvky, další myšlenky, které vysvětlují a přibližují, jak se ta Davidova důvěra Hospodinu projevovala. Jaké je měla doprovodné znaky a řekl bych, čím také rostla. Třetí verš ze 26. žalmu. Tvoje milosrdenství mám před očima, řídím se tvou pravdou. Mít před očima Hospodinovo milosrdenství, to pro Davida nebyla nějaká fata morgana, nějaký přelud, nějaké zasnění, ale byla to vzpomínka na Boží slovo, na to, jak se Hospodin se svým milosrdenstvím projevil už kdysi otcům. A pro Davida to mohlo být také jako vzpomínka na jeho vlastní zkušenosti. Zkušenosti s tím, jak se nad ním Hospodin smiloval. Jak jej ze svého milosrdenství zachránil před hroznou zkázou, před nepřáteli. Ale také, jak Hospodin odložil trest za hříchy, které David v životě už měl za sebou. Obávám se, že často máme potíže s tím neochvějným doufáním v Hospodina, jak to tady v prvním verši bylo vyjádřeno. A není tomu tak právě proto, že to Hospodinovo milosrdenství nemáme před očima, jako David? Není to proto, že jsme na ně pozapomněli, že si je neuvědomujeme? Není nám to Boží milosrdenství někdy trochu lhostejné? Řídím se tvou pravdou. David měl to Hospodinovo milosrdenství před očima. Měl před očima tu jeho trpělivost a zhovívavost, jakou s ním projevil v mnoha obdobích jeho života. David si velmi vážil Božího milosrdenství, byl za ně vděčný a proto usiloval žít tak, aby se Hospodinu líbil. Proto se pídil po té Boží pravdě a chtěl se tou jeho pravdou také řídit. Davidova touha líbit se Hospodinu spočívala především v oblasti jeho srdce, jeho myšlenek. Ale nyní vidíme dále, že aby toho mohl dosáhnout, aby se k tomu ideálu čistého srdce ještě více mohl přiblížit, učinil ve svém životě některá důležitá opatření, která jsou velmi důležitá a byla by jistě dobrou radou pro duchovně mladé křesťany, kteří s Pánem Ježíšem začali komunikovat teprve nedávno. Neměli bychom se však nad touto věcí zamyslet i my, kteří žijeme s Pánem už několik let? Poslyšte 4. a 5. verš z 26. žalmu. Nesedávám s šalebníky, nescházím se s podměšilci. Schůzky zlovolníků nenávidím, mezi své volníky nezasednu. Společnost lidí, kteří nás obklopují, hraje někdy dost velkou roli v tom, jaké bude naše srdce. Naši přátelé a společníci hrají roli v tom, na co budeme myslet a o čem budeme mluvit. Tato Davidova slova připomínají žalm 1. Řídím se tvou pravdou, nesedám se šalebníky, schůzky zlovolníků nenávidím, zpíval David ve 26. žalmu. Žalm 1. Začíná slovy: Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Vím, že nejednou věřícímu člověku připadne úděl určitý čas strávit s bezbožníky, s lidmi, kteří Pána Boha neznají, nic o něm nevědí, ba přímo stojí proti němu. Ale jsem přesvědčen, že i tu je možné zachovat si čisté srdce. Tato Davidova slova ukazují, že on do takového vlivu vědomně nevstupuje, že od toho hříšného vlivu lidí utíká, že se mu vyhýbá, že jej nenávidí. A v následujícím textu nám otevírá náplň svého života, obsah svého nitra. Když odtamtud utekl, čemu se tedy věnuje? Čeho je jeho srdce plné? Ukazuje nám, o co David stojí. Na čem mu záleží? Umývám si ruce v nevinnosti. Při tvém oltáři se držím, aby bylo slyšet mé hlasité díku vzdání, abych vyprávěl o všech tvých divech. Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva. 6. až 8. verš z 26. žalmu. Myslíte, že Davidovi se líbila nějaká kulturní památka, nějaký dům, nějaký chrám, kde by mimořádně cítil Boží přítomnost, když říká: zamiloval jsem si tvůj dům? V Davidově době ještě nebyl postaven jeruzalémský chrám. David si moc přál jej postavit, aby Hospodinovo jméno bylo chváleno v důstojném stánku, aby mohly být přinášeny oběti před zraky množství, aby se Hospodinovo jméno mohlo hlásat slavným způsobem. David si moc přál takový důstojný a slavný chrám pro Hospodina postavit, ale Hospodin mu to nedovolil. Pověřil tím úkolem jeho syna. Sláva pro Hospodinovo jméno, po které David toužil, se uskutečnila až za vlády jeho syna, slavného krále Šalomouna. Hospodine, zamiloval jsem si tvůj dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva. Nešlo tu o lásku k budově, ke stavbě, ke chrámu, byť by byl sebekrásnější, protože v Davidově době ještě ani nestál. Ale šlo o touhu být v Boží přítomnosti, prožívat ji, uvědomovat si ji. Proto David uvádí ty předpoklady, které formuloval slovy: umývám si ruce v nevinnosti, při tvém oltáři se držím, aby bylo slyšet mé hlasité díku vzdání, abych vyprávěl o všech tvých divech. Tohle byl obsah Davidova srdce. To byla jeho touha. Pravá víra musí být podepřena životem, a proto je tu řeč o těch čistých rukou, o té nevinnosti. V této souvislosti je to pro nás velmi důležitý žalm. Snad proto není tak populární jako některé jiné, míní doktor McGee. Davidova touha po životě, který by se líbil Hospodinu, byla velmi živá, velmi aktuální, ale přesto se musel setkávat, bar slova potýkat, s různými lidmi a různými záležitostmi, o něž se mohl zašpinit. Tak to někdy bývá. Různé věci se na nás přilepí, jsme vtaženi do všelijakých věcí, o jejichž pozadí třeba zpočátku ani mnoho nevíme. David však usiloval o čistotu a ve svém žalmu dále zpívá i za takových okolností: nesmeť spolu s hříšníky mou duši a můj život s těmi, kdo krev prolévají, kterým na rukou lpí mrzkost, jejichž pravice je plná úplatků. Já přec žiji bezúhonně, vykup mě, smiluj se nade mnou. Od 9. do 11. verše 26. žalm. A závěr žalmu: moje noha stojí na rovině, v shromáždění budu dobrořečit Hospodinu. 12. verš. David staví svůj život na Hospodinu, proto stojí pevně. Nebalancuje na kluském svahu života podle svých vlastních představ. Tak se chová mnoho dnešních křesťanů. Hrají si se zlem, nebojí se ho v tom smyslu, že by se na nich taky mohlo přichytit. To mi připomíná příběh jednoho chlapce, který se zavřel ve spíži. Když ho maminka volala a hledala a konečně ho tam našla, ptala se ho, co tam dělá. Odpověděl: učím se odolávat pokušení sníst tady tu čokoládu. Spíška pro mlsné dítě jistě není to správné místo k nácviku či tréninku boje s pokušením. Flirtovat s hříchem se nevyplácí. Nejednou mu člověk podlehne. Komentář ke 26. žalmu bratr McGee uzavírá příběhem ze své kazatelské praxe. Jednou mne jistá posluchačka žádala o radu. Zemřelý manžel a jeho ženatý přítel jí nabídl pomoc při projednávání pozůstalosti. Bylo třeba, aby se častěji setkávali, a ona za krátký čas zjistila, že začali mít v sobě navzájem zalíbení. Cítila, že to není v pořádku, ale sama se nemohla rozhodnout, jak dál. Napsal jsem jí, že stojí na hořící půdě a čím dříve z ní uteče, tím méně se popálí. Po řadě týdnů jsem dostal od této posluchačky zprávu, že mě poslechla. přerušila kontakty a odešla ze scény. Nyní, když se dostala zpět, ví, že by brzy podlehla pokušení a dostala se do hříchu. A co ty, milí posluchači, také se pokoušíš bojovat proti pokušení ve spíži? Dnes večer se ještě krátce podíváme do 27. žalmu, milí posluchači. Tento žalm je hluboce duchovní a patří mezi ty známější, mezi věřícími lidmi. Některé verše vám jistě budou povědomé. Nejednou byl také zhudebněn do různých žánrů. Žalm se přirozeně dělí na dvě části. Prvních 6 veršů hovoří o boží péči a o povzbuzení pro ty, kdo ho milují. Zbývající část je prosba o pomoc a podporu. I tento žalm může znamenat pro mnohé posilu a povzbuzení. Tato Davidova modlitba v písni, tedy tento žalm, začíná opravdu velkolepě. Hospodin je světlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? Je to zase žalm ve znamení on a já, což znamená, že nic nestojí mezi Bohem a žalmistou, nebo vezměme to raději také tak, že nic nestojí mezi Bohem a mnou. Je to pravda i v našem životě? On je mé světlo. Světlo nutně potřebujeme pro život, pro orientaci. Ten obraz světla, který je zde přisouzen Hospodinu, znamená, že Bůh jej vede životem. A když to spojíme s jiným známým veršem z knihy žalmů, vidíme, že jej vede svým slovem. Tvé slovo je svící mým nohám a světlem mé stezce. To je 105. verš ze 119. žalmu. Výrok, že Hospodin je moje spása, vyjadřuje na jedné straně velikou boží zachraňující lásku k člověku a na druhé straně také Davidovu velikou důvěru v Hospodina. Spasení světa bylo dokonáno skrze Pána Ježíše. Celá Bible je plná jasných argumentů, že je tomu tak, že spasení je hotové. Nejznámější je asi tento. Znáte jej určitě nazpaměť. Nebo tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh tak miloval svět, že připravil dílo spasení pro hříšníky, aby mohli být očištěni od svých hříchů. Spasení je však podmíněno synem Božím. Kdo má syna, má život. Kdo syna Božího nemá, života nemá. Tak to napsal Jan ve své první epištole jako 12. verš v 5. kapitole. A apoštol Petr na adresu Pána Ježíše ve svém kázání řekl, není jiného jména pod nebem zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Skutky 4.12. David mohl ve víře zvolat, Hospodin je moje spása, protože spoléhal na boží zaslíbení. V našem žalmu se pak dále praví, Bůh je záštita, nebo kralicky síla mého života. Bůh nedává život pouze ve smyslu nějakého přežití, ale dává také sílu k plnému a čistému životu. Je i pro tebe, milý posluchači, Hospodin silou a světlem? Když je Bůh se mnou, z koho bych měl mít strach? Ptá se řečnický žalmista. Martin Luther to vyjádřil takto. Když je Bůh se mnou, jsme většina. A Cromwell na otázku, jak je možné, že nemá strach z žádného člověka, odpověděl takto. Naučil jsem se, že když se bojím Boha, nemusím se bát lidí. S těmito myšlenkami vás však, milí posluchači, musím opustit.